Шинжлэх ухаан,
мохор сүсэг,
Монгол улсын бодлого,
хараат байдал,
зөв хөгжил,
хэд туйшрал,
уул уурхай,
баялагын хаан,
тогтвортой хөгжил,
сонголын амжилт.
Ийм байдлаар явсаар байх уу?
Бид ямар байна? Нийгэм маань тийм л байна.
Нийтээрээ бодит ойлголттой хамтдаа нэгт намбай болцгоё.
За, сайн байцгаана уу? Эхэн мөндөд мэдлэг өгөөвэй сонсогчдоо. Анхаа бид хоёр энэ дагийн дугаараараа боёо. 27 дахь дугаараараа та бүхэндээ мэдлэлж байна. Сайн уу?
Сайн байцгаана уу?
Өнөөдрийн бид хоёрын бэлтгэсэн сэдв болвол Орос-Украины хямралын ялагч нь ногоон эрчим хүч мөн үү гэдэг сэдвийн дор та бүхэнтэй өөрсдийн мэдлэгийг хуваалцахаар бид хоёр уулзаад байна.
Тэгээд бас мэдээлэл их цуглуулсан. Тэгээд та нарт сонирхолтой гэсэн үүднээсээ зарим нэг ямиг түүж цуглуулж, ер нь бол эрчим хүчний холбогдлолтой ямар ямар бидний мэд хэрэгтэй зүйлс байгаа талаар энэ өдөр өдрийн подкастер ярих гэж бодлоо. Тэгээд бас их удаан подкаст оруулахгүй удсанд уучлалт хүсэж байна.
Хардаг лээ те.
Тий, тэр нь болохоор мэдээж улс төрийн шалтгаан болон бас ажлын шалтгаанаас болоод тийм босон шүү. Одоо энэ хямрал ковид гэд бит хоёрыг сонсох завгүй л байсан байлгүй дээ.
За, өнөөдрийн бит хоёрын дугаарын мэдлэг төгөө нэг болвол метан хий дэлхийн дулаалд нүрс хүчлийн хийнээс 21 дахин боёо 20 дахин илүү их нөлөөтэй байдаг.
Мэдлэг төгөө хоёр бол Орос Украины хямрал нь Герман улсын эрчим хүчний бодлогыг тэр чигээр нь өөрчилсөн гэдгийг хэлхийг хүслээ.
Мэдлэг төгөө 3 болохоор Герман улс эрчим хүчний хувьд Оросоос Монгол улсаас илүү их хамааралтай байна гэдэг нь бол харагдсан. За, энэ хүн сэдвийн дор битгүй хоёр өнөөдөр та бүхэнтэй ярилцсан. Тэгэхээр бол өнөөдрийн подкастын дугаарын одоо онцлог гэх юм бол маш одоо шинэлэг буюу шинээр одоо үеийн актуал одоо сэдвийн хүрээнд яриад байгаагаараа өөр. Тийм учраас зарим нэг одоо тоо баримтууд одоо хэдхэн өдрийн дарааж өөрчлөгдсөн байх боломжтой гэдгийг бас анхаарал хэлмээр байна.
Тэгээ юуны төрөнд эрчим хүч гэж юу юм бэ те? Тэр талаар жоохон хальж яриа гэж бодлоо. Жижигхэн богинохан хэмжээний те. Одоо бид нар ингээд эрчим хүч ингээд дулаан цахилгаан яриад байдаг. Тэгээ яг цаагуур болохоор бид нар төрөл бүрийн эрчим хүчийг хэрэгэлдэг байгаа. Жишээ нь өдөр тутмын хэрэгэлдэг хамгийн гол хэрэгтэй зүйл бол ток те, цахилгааны энерги. Тэгээд дээр нь нэмээд хаяаныг хэрэгэлдэг дулааны энерги, үйлдвэрүүд болон том байгууламжууд төрөл бүрийн бас энерги ашигладаг байгаа. Тэгэхээр тэд нар нь болохоор бас арай өөр хийм физикийн хамааралтай ч юм уу дулаан цахилгаан юу нэг айл айл нь холсон. Тэгэхээр тэр болгоно өөр өөр их үсвэртэй байдаг байгаа. Тэ?
Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр одоо жишээлх юм болоод бидний машинда хийж байгаа бензин түлшнээс авахуулаад тийм ээ өөр өөр одоо их үсвэртэй өөр өөр байна. Тэгэхээр бол альва улсын энергийн хэрэглээ өвлдүүлэлийг ярихын тулд хэд хэдэн түвшин байгаа юм л да. Эхний түвшин бол ерөнхийдөө анхдагч энерги боיו одоо байгалийн одоо нефт тийм ээ нефтийн бүтээгдэхүүнүүдийг орж болж байгаа. Эсвэл хөрн нөөс, чулуун нөөс ч гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл нар салхины эрчимүүч гэдэг. Эднэрийн бол ингээд анхдагч энерги нь болчиход байгаа. Хоёр дахь боיו одоо бидний хамгийн мэддэг бол одоо цахилгааны хэрэглээ байна тийм. Бид төр ч гэсэн өмнө подкастуудаар ярьжсэн Германы цахилгааны үйлдвэрлэл нь энэ одоо микс буюу одоо ямар ямар төрлийн энерги эх үүсвэрээр тэр цахилгааны үйлдвэрлэж байгааг гэдэг талаар ярьжсэн байгаа. Өнөөдрийн ярих сэдв бол нийт Герман улсад хэрэглэгдэж байгаа энерги тухай ярих гэж байна. Тэгэх юм учраас бас баг зэргийн ялгаатай байгаа учраас энийг бас анханд нь тодруулж хэлж байгаа.
Тийм, нэг ойлголтын зөрүү байгаа учраас.
Тий.
Окей. За, тэгвэл хоёлаа эрчим хүчний их үүсвэрүүдийн талаар ярих уу? Яг ямар ямар эрчим хүчний их үүсвэр байдаг? Юу нь яаж ангилдаг талаар ч юм уу, тий? Тэгээ эхний хэлцэнд яг уламжлал эрчим хүчний их үүсвэр гэж байна. Тэр нь болохоор бидний мэдх нүүрс, байгалийн хий, цүмийн энерги, нефтийн бүтээгдэхүүн ч юм уу гэх мэтлэнгэр. Түүний дараа бол шинээр гарч ирсэн буюу сэргээгдэх эрчим хүч гэдээ байна. Угаасаа байсан. Гэхдээ техник технологийн шинжилгээ шинжилэлт болон буюу шинэ өөр шинэ
Нээсэн.
Нээсэн. Яа ямар солиод тий. Нээсэн тийм шин технологиор суурилсан. Нарны эрчим хүч, салхины эрчим хүч уснаас тэгээд био гаралтай би ургамлаас гаргаж авч байгаа энерги болон бусад. За тэгээд сүүлийн үед бас амар тренд болоод байгаа ус төрөгч гэх мэтлэнгээр.
Тий.
Төрөл бүрийн энерги хүсэрүүд байгаад байгаа.
Аа. За тэгээд өнгөрсөн 2-3 жилийн хугацаанд бол Европт болон Германд бол энэ энергийн эргэлт гэж хэлэх юм да тий. Шинээр одоо өмнө одоо энэ цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэдэг уламжлалт энэ арга барилаасаа бид нар салах хэрэгтэй. Шинээр одоо шинээр зүйлүүдийг оруулж ирэх хэрэгтэй гэдэг бодлого бол хэрэгдсэн. Тэрний хүрээнд маш их одоо бид нар гэсэн зах зугаас нь мэдэн Парисын хэлэлцээр гэж байгаасан тийм ээ. Өнгөрсөн жил Glasgow-д хэлэлцээр болсон. Энд дээр ерөөс юу яригдчих нь гэхээр яаж одоо Герман улс, Европын холбооны улс одоо ирээдүйд энэ нүүрс хүчлийн хий баг ялгаруулдаг энергийн их усруудыг дэмжих вэ гэдэг одоо маш олон жил ярьж байгаа нэг юм ингээд төлөлгөө гаргаад 2030 онд тийм болно 2050 онд одоо энэ нүүрс хүчлийн хий ялгаруулдаггүй техник одоо бүрэн тийм энерги үйлдвэрлэдэг эрчим хүчтэй болно гэд баталсан байсан. Баталсан ер нь бол тэгээ батлаа тэрний дагуу явж байсан мэдээж хэрэг маш их шүүмжил маш их одоо асуудалтай бол тулгарч байсан.
Гэтэ тэр нь бол одоо хүртэл яг тухайн үед тохирсон одоо ийм би тийм хэмжээний л нүрс үсрэх хий ялгаруулдаг болно гэсэн зорилготой ер нь бол ихэнх ус хөрдгөө байсан байгаа
тийм. Тэгээд манай төлөвлөгөөнийхөө дагуу төлөвлөгөө гаргаад одоо ийм хэмжээгээр ийм хуваар бууруулна гэд энэ төлөвлөгөөндөө бол ер нь бол цөөхөн усад хүрчээсэн. Ихэнх нь бол тэгэл одоо жишээлх юм бол Герман улс өөрсдийн гэсэн төлөвлөгөөндөө хүрч чадахгүй явж ирсэн.
Аха.
Тэгээд ер нь бол хов хөний хойд бол за энэ бол ер нь бүтэхгүй тийшлэг тал руугаа хандж байна да. Ер нь бол бид нэр энэ зорилготой бол хүрч чадахгүй байна да гэдэг тийм мэдрэмж бол надад хүрсэн байсан.
Гэтэл гэсэн чи.
Гэтэл одоо энэ Урс Украины хямрал болсон тийм ээ та бүхэн мэддэж байгаа. Одоо сар шахуугийн өмнөөс эхлээд асуудал бол бүгд мэддэж байгаа маш ноцтой
хурцдсан
хурдцтай одоо өөрчлөлтүүд явагдах шаардлага болсон. Энтэй холбоотой бол бид нэр бас жоохон ярья гэж бодоод энэ ер нь энэ хямрал ямар өөрчлөлтүүдийг одоо бидний одоо хүртэл амьдрал буюу ирээдүйн амьдралд нөлөөлөх үз өөрчлөлтийг авчрахаар байна вэ гэдэг зүйлүүдийн талаар бол бас өнөөдөр ярья гэж бид жоохон төлөвлөсөн байгаа.
Тэгээд энэ дээр болохоор яхаа аргагүй тийм улс төрийн сэдв орж ирж байгаа юм л та тий тодорхой хэмжээгээр. Тэгэхээр чи энэ дээр тодруулахгүй яг энэ эрчим хүчний хөвсөр нь ягаад улс төртэй холбогдоод байна тий
тэр тэл. Одоо хамгийн энгийн зүйл гэх юм бол Германы эрчим хүчний бодлогыг бол одоо эдийн засгийн яам нь барьдаг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо уг нь бол
эрчим хүч гэхээр
тий тэгэхээр эдийн засаг эрчим хүч тэгээд улс төр ямар хоорондоо ойр нэгт холбоотой вэ гэдгийг бол эндээс харж болохоор байгаа. Тэгэхээр одоо уул урхаан юм ч гэсэн эрчим хүчний яамд харьяалагддаг байдаг. За тэгээд ирэхээр ерөөсөө энэ их одоо бидний өдөр тутмын хэрэглээ байна. Цахилгаан одоо Европт бол маш их одоо байгалийн хин хэрэглээ байдаг тийм ээ. Айлууд халаалтаа болон үйлдвэрүүд халаалтаа шийдтсэн байдаг. Ягаад гэхээр нүг хийч өөрөө тасралтгүй одоо их гой ер нь ашиглахад их хайтаахан төлш байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор тэрэг бол одоо маш өргөн хэрэглэдэг байсан. Одоо үүний нэг жишээ бол байгалийн хин хэрэглээний 36% нь бол одоо үйлдвэрлэлийн салбарт тэгээд 31% нь бол гэр ахуй хэрэглээ байгаа байхгүй. Тэгэхээр үйлдвэрүүд бол маш ихээр одоо байгалийн хийг өөрсдөнтэй гэсэн одоо нэг технологийн дулааныг үйлдвэрлэхийн тулд эсвэл одоо өөр юм шатаахын гаргахын тулд одоо байгалийн хийг ашигладаг байсан байна. За тэгээд дээрэс нь энэ айлуудын халаалт бол одоо Улаанбаатарыг бол Монголыг бодох юм бол Германч нөө тархсан одоо хотын сууршилтай болохоор нэг нэгдсэн станцын хаажууд станцын хаан үйлдвэрсэн дулаанаар халах боломж муутай байдаг. Тийм болохоор одоо нэг дулааны шугам татах боломж муутай юм уу татдаггүй учраас дандаа айл болгон ийм хийн хоолойтой холбогдсон. Тэгээ айл болгон өөрсдийнхөө зориндоо юм уу эсвэл нэг давхартай ийм газар халдаг халаагууртай байдаг.
Тэгээ газар плетэктэй бас.
Тэгээ газар плетэктэй байдаг. Ингэснээр бол халаалтыг бол айл болгон өөр өөрийн байр дээр одоо айл болгон өөр өөрсдийн боيو одоо байшин дотроо шийдэх боломжийг бол бүрдүүлж гисэн байна. Энэ нь бол мэдээж хэрэг айгуугаа тэр амьдарч байгаа хүмүүст Тэгээд дээрэс нь хямдхан байгаад байгаа хөөхгүй нагалын хий. Тийм учраас айлуудын ихэнх айлууд одоо ихэнх айлуудад 31% нь бол юугаар байгалийн хийгээр халддаг байна шүү дээ. Тэгэхээр бол нөгөө нэг жижигхэн хотууд болон бие даасан байшингууд бол халаалтаа амархнаар шийдэж байгаа.
Улсын гол зорилго нь бол яг бусад улсаас хамааралгүй яг өөрөө өөрийнхөө улсын хэрэгцээг тогны хэрэглээг, цахилгааны хэрэглээг, дулааны хэрэглээг бүгдийг нь ер нь ингэж хангах бол хангахыг бол зорддог. Тэгтээ мэдээж тодорхой хэмжээгээр одоо эдийн засгийн шаардлагаар ч юм уу энэ тэндээс хямдхан байгалийн хий, нүүрс, газрын тос худалдаж аваа төрөл бүрээр хэрэглэдэг байсан байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор яг аргагүй тодорхой хэмжээгээр хамааралгүй байх ёстой гэдэг зүйлийг одоо энэ сая яг энэ хямрал бол ил гаргаж ирлээ шүү дээ. Тэ ер нь бол хүмүүс ерөөсөө мэддгүй байсан. Жишээ нь би бол одоо Оросоос маш их хэмжээний нефть оруулж ирээд германчууд оруулж ирээд ингэж бензин болгож зардаг мардаг ч юм уу, тэ нэрийг бол ер нь амар мэддгүй байсан байгаа байхгүй. Германчууд өөрсдөө баг нефтээ олбруулаад ч юм уу, тэ баяжуулаад ингээд бензин болгож зараад идэв юм болов гэсэн баг ойлголттой ч юм уу.
Ер нь бол яг тэмрэхүү ойлголтыг төрүүлдэг байсан шүү дээ. Одоо бид нар ингээд Германы хойд нутгаар ялангуяа байгалийн хий, нефт өөрсдөө гэж боловсруулдаг, гаргадаг гэдэг юу бол баг л нэрээ тодорхой хувь нь яа гэдэг юм гэсэн чинь маш баггүй байгаа байхгүй 10-30% өөрсдөө үйлдвэрлэж байгаа. Бусдын дандаа импортлдог. Тэгээ импортлтоо болохороо бол маш том хэмжээнд Оросоос одоо 50-50% нь бол Оросоос импортлдог байх жишээтэй тийм ээ. Ингээд ирэхээр нөгөө нэг хаанаас одоо Германы нийт энергийнх нь суурь юуг нь аваад үзэнгүүт одоо тэр суурь анхдагч энергиүүдийн хэрэглээг ингээд аваад харангууд ер нь бол хоорондоо ямар их хамааралтай болох нь л гарч ирж байгаа юм л да. Тэгээд бас өөр нэг анзаарэгдсэн юм нь болохоор Америкийн ч одоо хүмүүс амар хинэрэг багтаа тийм учраас гадаадаас л маш их тал газрын тос байгалийн хий авдаг гэдээсэн чинь яг ингээд экспортлдог байгалийн хий экспортлдог улсуудын жагсаалтаа харсан чинь харин бүр ингээд нэг дээр нь Орос, хоёр дээр нь Катар, тэгээ гуравт нь Америк гэж байгаа байхгүй. Америк нэгдсэн улс гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас бид нар ингээд энийг бол сая энэ Орос Украины хямралснаас болж л ер нь бол анх таньж харж байгаа шүү дээ. Тэрнээс өмнө нь юм анзаардаггүй мэддэггүй юу? Мэдхгүй яваад байсан байна тийм.
Хань тийм ер нь бол хүмүүсийн нийтлэг ойлголт нь болохоор Америкчууд маш хямдхан авдаг ч юм уу тийм. Бүр Мексикээс урдаас ч юм уу уртлын урд Америк твээс ингээд хямдхан экспорт импортлдаг ч юм уу гэж бодоход гэсэн чинь өөрсдөө бүр маш ихээр үйлдвэрлээд тийм учраас маш хямдхан бензин эсвэл маш хямдхан энерги ингэж би болгож исэн ус байсан байлаа.
Тий. Тэгээд энергийн одоо эргэлт боёо одоо энэ 2050 он гэхэд нүүрс хүчлийн хий үйлдвэрлэдэггүй энерги их ус өрөөдөр ингэж бүрэн шилжнэ гэдэг ярьсан байсан төлөгөө байсан. Тэгээд төлөгөөнийхөө хүрээнд бас сэргээгдэх эрчим хүчийг боёо одоо нар салхины эрчим хүч тэгээд газрын дулааныг ашиглах эрчим хүчийг болоо нэлээ их одоо дэмжижсэн. А гэхдээ бол тэр хүлээсэн хүлээлтэнд нь хүрэхгүй байсан. Ягаад гэхээр арт иргэдэн тэрийг сайн ойлгоогүйгээс болоод ягаад бид нэг их өдр тутмын энерги байж байгаа чинь ягаад юм үнтэй нэр өөрө шилжих гэсэн ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар ингээд зогсон байдалд орсон байсан чи арай. Энийг одоо нөгөө нэг улс төрийн сайн энэ хямралаас үүдэлтэй хүмүүс ойлгож эхэлж байгаа хөө. Энд чинь бид нар чинь ийм их энергийг нэг усаас амар хамааралтай их авдаг байсан байж тээ. Энээс энийг одоо болох юм бол бид нар яах вэ гэдэг асуулт тавьдаг эхэлж байгаа.
Тэгээд тэгээд энэ дээр болохоор энэ хоёр энэ Германы энерги хэрэглэгийг ярьж байгаа шүү. Тэр хэрвээ сонсож байгаа хүмүүс бол Европ хэрэг ойлгоцох үү те.
Европын бодлого гэхдээ Германы хэрэглэгийг ярьж байгаа шүү тийм.
Харин тий. Тэгээд
бас Европын бодлого дээр бол нэг юм байдаг шүү. Бас саяхан хүмүүс бараг анзаарахгүй сонсож байсан байж магадгүй. Франц улс Европын холбооны төвшөнд одоо нэг цөмийн цахилгаан цөмийн одоо энергиг одоо нүүрс хүчлийн хий ялгаруулдаггүй энергийн боёо одоо нөө нэг ирээдүйд дэмжих одоо санхүүгээр одоо санхүүжүүлэх тэр ногоон энерги гэдэг юм англиэд оруулж чадсан байгаа. Энэ бол Германд ерөөс таалагдаагүй. Яг л Германд 2012 онд тий 2022 23 оноос эхлээд атомын цахилгаан станц боёо цөмийн энергийг хэрэглэхгүй гэд хэлсэн учраас энэний эсрэг бол их байсан. Гэвч одоо нөө нэг олонх нь яалтч го факт нь тийм байгаа байхгүй. Одоо нэг админ цахилгаан станц, цөмийн цахилгаан станц нэг юу нүүсвчлийн хэлгэр болдгоо. Тэгээд дэлхийн долларын эсрэг бол яалтч аахгүй яг фактыг харах юм бол ногоо нэрд орохоор байхгүй.
Яг яг тэр ялгарч байгаа тэр бодис ч юм уу те эрг зүгээр тэр физик хэнц чанараас нь харах юм бол
тий. Нэг талаасаа тий. А нөгөө талаасаа бол яагаад болохгүй вэ гэдэг нь бид тээр өмнөх дугаар дээр нэлээд сайн ярьсан байгаа гэдэг нь бол ойлгох баг татж байна. Тэгэхээр энэ талаа бол нэг гүнзгэрүүлж ярьмааргүй байна. Харин буцаад эргээд энэ сэргээдэх юм уу ч болон энэ ногоо энергийн хандлаар ярахаар.
За тий. Тэгээд ер нь бол Германд ногоо энергийг дэмжих бодлого бол бүр 2002 оноос хэрэгжээд 2012 он хүртэл бол маш ихээр хэрэгжсэн байлээ. Тэгээд төрөл бүрийн улсаас мөнгө өгдөг, дэмждэг тий. Тэгээд тэр 2012 онд холбооны тэр Бундестаг гэдэг тэн дээр нэг тийм энерги эрчим хүчний холбогдлолтой тийм шинэ хууль заалт нэмэгдэж орж ирээд тэр нөгөө улсаас дэмждэг гэдэг бодлого жоохон багасаад ер нь сэргээдэх эрчим хүч тэрнээс хойш ер нь бол жоохон уналттай явсан байлээ.
Тэгэхээр нөгөө нэг юу өгдөг, татаас өгдөг байсан байна. Тэрийгэ багасгах юм шиг байгаа тий.
Аа харин тэгээд тэрнээс болоод нөгөө зарим бүтээг одоо том том байгууламж нь жоохон ашиггүй болоод ашиг жохон ашиг төлийн коэффициент нь угаасаа сэргээдэх эрчим хүчний ашиг төлийн коэффициент чинь ерөнхийдөө бага штэ. Нөгөө нэг байгалийн хий одоо нүүрс ч үү гэм тий. Тэд нартай харьцуулах бол бага. Тийм болохоор бас нилээ их том хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй болдог. Тэр утгаараа тэгээд бараг 7.1 дахин багассан гэж тэр Фрайбургт ажил Фрайбургийн тэр Фаунхофер Институтд ажилладаг хүн хэлсэн байлээ. Тэгэр маш багассан. Тэгээд саяны хямрал бол ерөнхийдөө одоо энэ сэргээдэх эрчим хүчийг бол улам илүү дэмжиэд одоо ер нь бид нэр хамралгүй байх хэрэгтэй юм байна. Одоо ингээд арга хэмжээ авах хэрэгтэй, дорой арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэл тэгээд одоо баахан л хилцэр хийгдэд яваад байгаа шүү дээ. Одоо тэгээд тийм дэмжиэ гэл.
Тэгэхээр бол улсаас одоо буцаад одоо маш бүр эрчимтэйгээр далаадтайгаар анхаарч байгаа хэрэг. Өмнө нь бол зүгээр ингээд ийм төрөөс өг усаас өг татаас тэгээд нэг юм бодлогын дэмжлэг байсан бол одоо бол бүр их хөрөнгө оруулалт оруулж байгаа. А тэр нь бол харагдаж байгаа. Хойло энийг ярихаас өмнө гэхдээ нэг зүйл яриахаар мартсан байна. Тэр нь болохоор нэг хойло метааны тухай ярих гэжсэн нь мартсан байх шүү. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг дэлхийн дулаардын эсрэг нүүрс хүчлийн хий гэдгийг маш их хараад байдаг тийм ээ. Тэгэхээр зөвхөн нүүрс хүчлийн хий бол биш юм байлээ. Нүүрс хүчлийн хий дотор нүүрс хүчлийн хийн одоо энэ эквивалент боёо одоо энэ адилтгах одоо нэг юм анги юу
аа нэг юм тийм ээ.
Нэг ч байгаа аахгүй. Тэгэхээр бүх өөр төрлийн энэ хүлэмжийн хийнүүдийг хамаардаж байгаа хинүүдийг одоо нүрс төрөгчөөр илэрхийлдэг юм байлаа. Тий, тэгэхээр одоо метахийг ингээ харсан чинь арай метахийг ягаад харсан бэ гэхээр метахийж нөө Монголд бас их байдаг.
Аа,
тийм болохоор би бас аль анхаарч байсан байхгүй. Тийм учраас
хүмүүс асууж ич магадгүй юм шиг Монголд яа хаагаараа метахийг гараад байна.
Ард. Тэгэхээр ханаас гарч ирэх нүхээр метахийг чинь одоо энэ хөвдөг буюу одоо энэ юу амттын гэрийн төжээвэр амтан боёод өхөр тийм ээ ханьяма тэмээ энэ дотор мод нэг гидсэнд нь ингээд метан хий боловсруулагдаж байдаг. Тэгээд тэрний хэмжээгээр одоо нөгөө нэг одоо унгахт нь ч юм уу эсвэл одоо хихрэхт нь
баасаар
ялгарч байдаг. Тий. Эсвэл баасаар нь тий. Энэ их өрмөцөл юм байлаа. Гэхдээ болоо яалтчгүй гэдэг факт ингээд гараад ирцэн. Тэгэхээр бол нэлээд их хэмжээний одоо метан хийг болвол а юунаас гарч байгаа гэж байгаа хөөхгүй энэ газар тариалан тэгээд энэ мал аж ахуйгаас үүсэлтэй. Тийм учраас Монголд бас хамааралтай удахгүй энэ асуудал чангаар одоо ер нь бол чангаар яригдчих эхлэх байх. Тэгэхээрс бид нар энэ талаар ойлголттой мэдээлэлтэй байхын зүйтэй. Тийм учраас одоо 1% метан хий байхад тэр нь болохоор одоо 27 дахин үржигдээд энэ нүүрс хүчлийн хий ялгарулдаг гэдэгт ангил орохоор байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр бол а бусд салбарууд одоо үйлдвэрийн салбарууд цахилгаан станцуудын метаныхаа юуг бол ингээд техникийн арга хэмжээд багсгацсан системтэйг ингээд сүүлийн 20 жил 30 жил ингээд багсгацсан байгаа. Тэгээ одоо нэр багсахгүй байгаа ганц тэр фракц нь болохоор энэ мал аж ахуй газар тариалан гэсэн. Тэгэхээр бол энэ утгагүй мэдээж яригдана. Тэгэхээр сүүл бүр судалгаа хийгээд ямар тажил идэх юм бол одоо өхөр ямар тажил идэх юм бол а баг метан ялгаруулах үед ийм судалгаа хөтлөж хийгдсэн байна. Тэгэхээр бол удахгүй Монголд энэ асуудал яригдана. Энд бид нар бас бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо сүулт ингэж ярих нь одоо ч малаа цариудаа явж болох байх нэ гэх.
баг нөө малынхаа онгосыг хүртэл ингэж хянах шаардлага гарч ийн гэж.
Тий. Тэгэхээр их өвөрмөц маригдэн. Тэгээ би бас жоохон содлохгүй юу. Энэ яхаар ер нь метан хий ингээд хэлгэрүүлээд байдэ. Энэ ер нь энтхийн одоо нэрчимжүүлсэн мал аж ахуйтай холбоотой юм уу гэдгсэн чинь бас үгүй юм байна. Яг тодорхой хэмжээнд тэр нөгөө нэг тэжээл нь бол метан ялгаруулдаг. Одоо нөгөө нэг хооронд уруулд ороод. Ихэнх нь бол тэгтээ яалтж байгаахгүй. Тэр малынхаа гидсэн дотор боловсруулагддаг метан байна. За нэг метаны холбоотой юм байна. Тэр метантай холбоотой метанаас гадна бас өөр дөрвөн ширхэг янз бүрийн хий байна. Тэр хийнүүдийг бол одоо би харж байснаас одоо нэрийн цэлж чадахгүй жоохон тийм хэцүү төвөгтэй нэртэй. Тэгэхээр бол
тий N2O гэдэг энэ азотын давхар эсэл юм шиг
байна. Азотын давхар эсэл юм шиг байна тий. Тэгэл тэр дараагийн тэр
SF6
тий, тэрийг бол одоо нэрийн цэлж хөхрийн одоо юу гэдэг юм
флорид
фотоорт хөхөрч юм
тийм хөхлийн 6 фоторын эсэл ч юм уу мэдхгүй нэг тиймэрхүү юм байна шүү.
Энэ хэзээ нэрт эднэр болохоор бүр өндөр юугаар тооцогддог. А мэдэн шарыг нөө ялгарах юм болохоор баг одоо болохоор энэ ихэнх төлөөлөл нь болохоор энэ нүүрс хүчлийн хэм байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор шатах процесс ингээл олон янзаас ялгардаг учраас хамгийн том төлөөлөл нь бол мэдэн шарыг энэ нүүрс хүчлийн хэм. Нүүрс хүчлийн хэм бол нийт энэ хөлмжийн хийний 66% гэзэлдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 3.2 нь нүүрс хүчлийн хий өөрөө байдаг гэсэн. А үлдсэн тэр 34% нь болохоор энэ бусад хий боيو одоо метан энэ азотын давхараас ч бид нэр ингээ орчиж байгаа.
Угсаа азот ч угсаа бас өөрөө энэ буюу азот ч өөрөө байгаль дээр дангаараа байж байгаа тийм агаарт маш их хэмжээгээр байж байгаа. Тийм давхар эсэл нь хортой болохоос шүү. Тэр оксид нь.
Тэгээ бас сонирхолтой байж магадгүй гэдэг бас германд одоо метаны асуудал энэ мал аж ахуй дээр метаны асуудлыг яриад байхаар нь одоо хэр их үхэр германд байд юм бол гэсэн. Германд нэг 11 сая үхэр байд юм байна.
Эх
тэгээд 14 сая үхэр юм бол ойролцоогоор 4 сая нь бол сүүний үнэнүүд байд юм байна.
Вау. Мангар их шүү дээ.
Энэ бол нэлээх байгааз. Харин Монголд болохоор одоогоор нь ойролцоогоор 5 шаху сая үхэр Монголд байгаа юм байна. Гэтэ энэ бол нөгөө бүх одоо нэг бухнаас эхлээд тухлын хүртэл орсон байна. А яг салангад яг сайлын үнэний чиглэлээр бол мэдээл олоогүй. Гэтэ нэг хайтар шаагаагүй л дээ. Үнийг хэлэхэд.
Тийм, тэр нь баг л бах.
Германаас арай баг хүртэ байна. Гэтэ ер нь бол хоёр дахин баг хүртэ байна гэдэг чинь нөгөө нэг ялгаруулалтын хувьд бас тодорхой хэмжээнд Монгол бол байр суурь эзлэхүйц олон хүртэ байна гэсэн үг байна. Тийм,
тийм байна, тийм байна. Хуу амтайгаа харьцуулах юм бол маш их ялгуулдаг болчих нь шүү дээ.
Яг зөв. Нийт тоо толгой нь бол нэг их биш. Хамгийн гол нь хүнийхэн тоо харьцуулах юм бол их болчихж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ирээдүйд яг хоо ер нь энэ ялгаруулж байгаа хийнүүдийг болон энэ хорт бодисуудыг дандаа хүний тоонд нь харьцуулдаг гэдэггээр Монгол энэ статистик дээгүүр маш өндөрт гараад ирдэг. Сүүлд харж байгаа хэрэг хогны статистиктэр хүртэл Монгол амар дээр явж байгаа хэрэг. Яг тэр хүнд нь харьцуулж байгаа. Нийт хэмжээ нь нэг их биш. Хүнд нь харьцуулах гол их болцоо. Тэгэхдээ л яаж бодсон тэр 3 сая хүний л гаргаж байгаа үйл ажиллагаа учраас
тий, тий.
Харьцуулж харах нь бас буруу зүйл биш байгаа хөөх.
Тий. Угаасаа тэр хогийн чи хүмүүс л үйлдвэрлээд байгаа шүү. Тэрнээс биш. Байгаль их өөрө гаргаж ирээд хаяад байгаа. За тэгвэл хоёлоо одоо энэ Орос Украины хямрал бий болсноор юу ил болсон талаар хэлэх ярих уу?
За тэгье.
Эн дээр би бас нэг юм тодруулж хэлье гэж бодод. Одоо ингээ энэ тийм ингээ мэдээж зүйд уншаад ингээ хараад хахад хүмүүс ингээ энэ европчууд орсуудаас хамааралтай гэдгийг мэдхгүй ингээ баахан эдийн засгийн хориг тавиад ингээ амар мангар хүмүүс ингээ гэж ярьж бичээд байлээ. Бодвол би тэрийг бол зүгээр тэр Оросын талыг дэмжиж байгаа хүмүүс нэг тим юм. Эсвэл Оросыг дэмждэг хүмүүс нь явуулахтаа тийм бичээд идэм бол зүгээр харсан. Тэндээс ямарч хүн тийм мангар биш байлгүй дээ. Угаасаа тэр хүмүүсд бол тэр Оросоос хамааралтай байгаа сонирн биш, гол нь ийм хямралыг хүсэхгүй байх, энэ хоёр ус хоорондоо дайцахыг хүсэхгүй байгаа учраас тийм шийдвэр гаргасан гэж бол. Тэр ч утгаараа арт иргэдэн ч гэсэн бид нар одоо бензин үнэтэй болчлоо гэдэг одоо энэ ус зөрчтөө муулаад яриад байгаа юм бол ер нь бол цөөхөн. Ягд бол энэ тэнд хүмүүст өргөдөж байгаа учраас тэр хүмүүсийн амь насны төлөөч гэсэн хамаагүй бид нар тодорхой хэмжээгээр ийм их зардал гаргаж юм төсөнд бол бид нар бол харин ч баг юу гэж ин гэж бол харж байгаа шүү. Тэр хэлэх гэсэн.
Гэтэ бас нөгөө Европын албанаас авж байгаа тэр арга хэмжээ байгаа шүү дээ, тийм ээ. Эсрэг авж байгаа арга хэмжээ. Цаад болч бас нөгөө нэг хин нэцэхгүй тоглолтоор авах гэдэг шиг өөрсдөө бас наатар хогроочихгүй. Тэгтээ бол Оросд ингэж нөлөөлөхөд тэгж бодож хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бол бас энэ хориг арга хэмжээ болон энэ шинээр үүсэж байгаа дискшнуудтай холбоотой бол мэдээлэлүүд нэлээд бий болсон. Ер нь бол бид нэр сонирхдаггүй байж магадгүй, эсвэл биднэрт нэг амар харагддаггүй байсан байж магадгүй. Аль хэлн ямар ч санал энэ цаг мөч хүртэл бол биднэрт нэг ил байгаагүй мэдээлэлүүд бол ил болж гарч ирсэн. Тэрийн нэг жишээ бол одоо өмнө бол Германаас, Герман улс Оросоос одоо байгалийн хий авдаг гэдэг үг байдаг байснаас ямар их хэмжээгээр авдаг, ямар их хамааралтай гэдэг нь бол мэддэггүй байсан тийм мэддэггүй байсан байгаа хөөе. Тэгэхээр магадгүй бид нар тэрийг анзаарч хардаггүй байсан гэж магадгүй эсвэл угаасаа ингэж харуулахгүйгээр ингэж жоохон ингэж мап тэг ингэж жоохон ингэж хольд харагдахгүй манайд болоод байсан байж магадгүй. За тэгээд ямар шоу хэмжээтэй хамааралтай байх гэдэг нь бол тоогоор бол харагдаж байгаа. За тэгэхээр Герман улс эрчим хүч үйлдвэрлэдэг нийт одоо эрчим хүчний хаан бол одоо нийт эрчим хүч гэдэг нь би дулаан блаан төрөний хэлсний бүгдийг нь ороод байгаа. За тэгэхээр чолон өрс байна. А байгалийн хий байна, нефтийн бүтээгдэхүүн байна. Энэ гурав бүтээгдэхүүнийг бол импортлж авдаг. Нийт худал одоо энерги үйлдвэрлэлийн 67% энэ гурав одоо чулуун өрс, нефт, байгалийн хий одоо бүрдүүлдэг байгаа хөө Германы. Тэрний хаан бол 9% чулуун өрснийх нь 9%, нефтийнх нь 32%, байгалийн хийнх нь 27% бол одоо импортлдаг гэсэн. Харин энэ импортлж байгаа одоо энэ 67% байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нийт импортлж байгаа 67% болвол 45% одоо чулуун өрсний бол 45% нь
Оросоос,
нефтийн бүтээгдэхүүн нь 34% бас Оросоос, тэгээд байгалийн хий бол бүр 50.55% нь Оросоос
дан ганц
импортлдог гэсэн. Ингээ харанхууд нөгөө нэг Германы одоо 66% одоо энерги үйлдвэрлэдэг 66% тэр их усүрийнх нь 55% нь зөвхөн Оросоос орж ирдэг байгаа. Тэгэхээр 66-гийн 55% чинь оролцоогоор 30 орчим%.
Тийм нэг 30 70%. 36-7% ч юм уу, тэ?
Тэр хэв цаа. Тийм. Ингээд тооцоолсон чи Герман улс нийт эрчим хүчнийхээ бол 30% нь 30 гаруй хувийг нь Оросоос импортлдог бол таарч байгаа. За ингээд ирэхээр бол одоо сүүлийн үед тавигдаад байгаа юунууд шүү дээ, асуултууд шүү дээ. Бид нар одоо энэ Оросоос ерөөсө газ авахгүй байж болдгоо юм уу? Тэ? Болчихё л доо. Эднэрийг ингэж дайник одоо юу яа
тий.
Санхүүжүүлж яхаар бид нар болчихё л доо гэх. Яг үннийг хэлэхэд бол ингээл үнэхээр ингээд хаачих юм бол балрах гээд байгаа байхгүй юу? Одоо энэ нийт одоо энэ гэр орон халаадаг халаалт ингээд бүгд зогсох гэсэн үг шүү дээ.
Тэг
юм бол үнэхээр асуудал болно гэсэн. Харин тэгээ би ингээд харахгүй юу? Окей. Яагаад ингээд ер нь энэ улс төрчд энэс ингээд жоохон хулганаад байгаа юм бол гэсэн чинь яг ийм хамааралтай байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол ер нь бол Европын албаны улсуудын боيو одоо ялангуяа Герман улсын бидний одоо сайхан амьдарч байгаа үндсэн суур бол Оросоос орж ирж байгаа импортн дээр тогтж байгаа гэх юм бол ил болж ирсэн байгаа. Дулаан байгаа, тий, дулаан байгаа, машинаар явж байгаа, үйлдвэрүүд ажиллаж байгаа, хямдхан байгаа, хямдхан үйлдвэрлэж чадж байгаа гэдэг нь болохоор бол харин энэ бол яг ийм хамааралтай байдал бол бүх улсад байхгүй. Зөвхөн Герман болон одоо энэ Оростой хил залгаа улсууд бол өндөр илүү их хамааралтай. Харин одоо Франц гэх юм уу, эсвэл Бельг, Нидерланд, Норвег, Англи гэх мэт улсууд бол нэг хатар хамааралгүй байгаа. Эсрэгээрээ тэр улсууд болохоор Испан гэдэг улсууд, тэр улсууд болохоор Оростой нэг Оросоос газ авахыг болох хэрэгтэй, байгалийн хий авахыг болох хэрэгтэй гэдэг шаардаж байгаа хэрэгтэй. Герман болохоор ер нь бол дэмжиж дээ, гэхдээ одоохондоо болохгүй гэдэг
тийм хандлагатай. Манайхаа төр байж дээ гэж байгаа
юм. Мэж тийм. Тэгэхээр тэрний эсрэг бол мэдээж хэрэг юу яаж байгаа те. Тэгэхээр нэг авсан арга хэмжээ гэх юм бол нэг Nord Stream 2 гэдэг одоо шинэ байгалийн хий дамжуулах хоолой барьж исэн, ашиглалтанд орохын тун тогтсон байсан.
Бараг л.
Тэрийг бол харин зогсоодсон байна. Гэхдээ тэрүүгээр бол ямар нэгэн байдлаар байгалийн хий бол урсаагүй гэсэн. Тэр бол бэлдээд барьцсан, ерөнхийдөө зөвшөөрөл авах процесстэй явж исэн, үе шатанд явж исэн. Тэгээ тэрийг бол зогсоодсон байна. Зогсоодсон гэдэг нь өөрөө бүр болцсон гэсэн үг бас биш. Тэрийг бас хадгалах хэлхэн зүйтэй аах гэж бодож байна. Яг тэгэхээр Монголд одоо бас байгалийн хий хоолой дамжуулах хоолой баригдана гэдэг төлөвлөлтөө явж байгаа. Энэ бол мэдээж урт процесс, 10 жил дараа яж болно байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ нэг ингэ ашиглалтанд ортол бол бас нэлээд хугацаа хэрэгтэй байх гэж бодож
байна. Тий, ер нь.
Одоо чи харин ямар одоо энэ хамааралтай байдлаас гарахын тулд ямар ямар арга хэмжээ авж байгаа талаар жоохон тодорхой.
Окей. За, ер нь бол энэ талаар ер нь нэлээд харлаа. Тэгээд энэ одоогийн энэ эрчим хүчний сайд, эрчим хүчний яамны сайд үлээ. Хабиг.
Тий.
Тий, цаа чинь бол уг нь бол ногоо намын хүн байгаа. Тэгээд
тий.
Тэгсэн чинь цаа чи одоо ингээд энэ Орос Украины хямралаас болоод ингээд ер нь бол ингээд тэр Арабын орнуудаар дамжаад ингээд ерөнхийдөө ингээд энэ Европыг тойроод энэ дэлхийн том том энерги болон газрын хий, байгалийн хий ингээд өгдөг газрууд дээр очиж уулцсан байгаа. Тэн дээр нэг зүгээр нэг тийм шок зураг явуулж ирсэн. Тэр нь болохоор нэг тэр Катарын нэг сайд нь ч юм уу те. Ингээд нэг тийм зурган дээр болохоор оо амьдралдаа анх удаа ингэж ногоо намын хүн над дээр ирж байгалийн хий авахыг хүсэж байгаагаа тийм юутай таарлаа, байдлаа таарлаа гэсэн.
Ер нь яг тийм болж байгаа. Одоо байгалийн хий нефтийн бүтээгдэхүүний эрэлт бол явж байгаа шээ задлж байна.
Тий, тэгээд тэгсэн чинь яг ядчихад нөгөө сайд нөгөө ногоо намын хүн байж таарсан. Нөгөө босод усаас нефт байгалийн хий авах гэдэг ингэ хилцээр яггаа явж идэг болорсэн. Тий, тэгээд ер нь тэр явцтай бол нэлээд бас гайгүй амжилттай байсан юм шиг байлаа. Тэр Катараас бол бас яванда байгалийн хий авах тал руугаа ер нь бол юм хийгдсэн юм шиг байлаа. Хилцээр маягийн юм хийгдээд яригдчихж байгаа юм шиг байлаа. Тэгээд тэрний нэг жишээ нь болохоор 10 жилийн дотор дөрвөн ширхэг LNG терминал барихаар болсон байлаа. Шингэрүүлсэн хийг хадгалдаг, тэрийг ингээд дамжуулдаг тийм платформ маягийн юм хийхээр төлөвлөсөн байгаа юм байлаа. Тэгээд тэр нь бол бас нэлээд том юм идэх шиг байлаа. Шингэрүүлсэн байгалийн хийг хадгалаад одоо эсвэл тээвэр зөөвөрлөх зориулсан. Тэгээд тэрийг урдаас Катараас авдаг ч юм уу те юугаар усан онгоцоор тээвэрлж авчирж ирээд тэгээд Германд ингээд нийлүүлэх зорилготой. Тэр нь болохоор яах аргагүй Оросоос байгалийн хийгээс хамааралгүй болох нэг үе шатны хэрэгжиж явж байгаа юм болов уу гэж харагдсан.
Катар ч нөгөө хоёр дахь хамгийн том байгалийн хий экспортлогч улс байж байгаа. Дарааг нь бол Америк байж байгаа.
Тийм байгаа. Тэгээд саяхан бас цаашин гадуур дотор яваад гэрээ хэлцээр хийгээд тэгээд хамгийн гол нь тэр нөгөө гэрээ хэлцээр нь бас нууцын зэрэгтэй учраас хамаагүй ярихгүй байлаа. Би байлсгууд нь ерөнхийд нь харсан. Тэгээд тэрний хэлж байгаагаар бол ер нь бол юу яана? Ойрын 7 хоногудад одоо жишээ нь энэ нүүрсний хамаарал 50% байгаа шүү дээ. Оросоос хамаарсан байгаа. Тэрийг болоход 25% болгохоор ерөнхийдөө шийдсэн байгаа юм байлаа.
Болгож бууруулах нь.
Тийм бүр одоо нэг хагасын Оросоос
импортод 50% бууруулсан сүг юм
шүү. Тий, нүүрсний импортыг бол хагаслахаар ойрын 7 хоногуд гэхээр ч ойр 1-2 сар ч юм уу тий. Дотор. Тэгээд газрын тосныхоо 35% хамаарлыг 25% хүртэл багасгахаар. Аа тэгээд байгалийн хийгээ болохоор 55%-аас 40% бууруулах боломжтой тийм хэлцээрүүд хийгдсэн байлаа. Тэгээд тэр сайдын хэлж байгаагаар бол энэ жилдээ ер нь багтаагаад газрын тос болон нүүрснээс Оросоос хамааралгүй болох боломжтой гэж хэлжээ. Тэгэхээр энэ жилдээ багтаагаад ч юм уу тий. Аа тэгээд хамгийн сонирхолтой хэлж байгаа юм нь болохоор харин байгалийн хий хамаарал нь болохоор 2024 он хүртэл үргэлжилнэ гэж хэлсэн байсан.
Тэгэхээр угаасаа айгүй их хэмжээгээр авдаг ба 55% авдаг байсан учраас тэр бол нэг орлогох улс одоохондоо байхгүй нэгс үг шүү дээ тий. Америк болон Катараас хэдийгээр авлаач гэсэн тэр нэг хэрлэл бүтцэн байхгүй учраас
тий.
Тэр яг хүлээж авч чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэр хүртэл нөгөө нэг терминалаа барьна гэсэн үг ахна шүү дээ.
Тий, терминалаа барьна. Тэгээд нөгөө одоо гэр ах уу хэргэлдэг бол тэр нөгөө байшин байрлал юу байдیں۔ тий, 9 шүдийн юмна бүгдийг нь яг ингэж тухайн орж ирэх энерги их өсөрт тааруулж ингэж өөрчлөлт хийж байгаа байхгүй тий. Ингэж янзлах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд 2024 оны дунд хүртэл ер нь бол хэцүү шүү гэж хэлсэн байлаа. Тэгээд одоогоо дахиад 2 жил Оросоос байгалийн хий авах ёстой болж
байгаа. Авсаар л ахна шүү дээ.
Авсаар л ах бол гэсэн тийм байлаа. Тэгэхээр бас нөх амаргүй зүйл гэдэг нь бол харагдаад байгаа. Аа тэгээд энэ дээр болохоор бас нэг Европ болооч нэг Оросуудад ингээд янз бүрийн эдийн засгийн хориг тавиал ингээд боо юм болоод гэд тэгсэн чинь анх бол хүмүүс хүрхтэй. Оо тэгвэл хэтүүл Оросоос зүгээр бензин нефт авах байчи. Газ авах байчи гэдэг авах болчихж байгаа юм байна гэсэн чинь зүгээр нэр нөгөө нэмээ өртгийн татвар ч юм уу янз бүрийн татваруудаа нэмээд тиймэрхүүл юм хийгээд байгаа юм байлээ шүү дээ. Тэрнээс биш болчоогүй тэр дэн явуусараага энд авсараага бид нар Орсын бензин хэрэгсээр л байгаа юм байлээ. Тэрийг бас хүмүүс жоохон буруу ойлгосон юм шиг ба. Анх би ч гэсэн бас буруу ойлгоод.
Ер нь бол тэгтээ тэр улс төрчд угаасаа тэгжэл хүмүүст хүргэхийн төлөө өөрсдөө нэг юу халалахыг өөрсдөө юм халалахын тулд те. Одоо ястаа Орсодыг бодоолгоод өгнө гэсэн нэгээр тэгжэл хэлсэн л дээ ер нь бол. Тэгэхээр хүмүүс тэгж ойлгох нь бол аль жаргаа байхгүй. Угаасаа тэгж хэлсэн учраас. Ах өөр нэг над харагдаад байгаа нэг юм болохоор одоо зөвхөн энэ өөр улсаас одоо нэг удаагийн гал унтраа гарах хэмжээ биш те. Нэг улсаас ингээд газ авах эсвэл нефтийн бүтээгдэхүүн нүүрс авах гэрээ хийгээд зогсохгүй харин өөрсдийнхөө одоо сэргээд хэрчм хүчнийхэн одоо өмнө нэг зогсон байдалд орсон байсан сэргээд хэрчм хүчнийхэн одоо тэлэлтийг улам хорцож байгаа. Ингэснээр бол магадгүй нөгөө сэргээд зогсон байдалд орсон байсан сэргээд хэрчм хүчний үйлдвэрлэлийн салбар маань одоо шууд одоо нэг бүм болох боломж үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо өмнө нь юу хэдэ янз бүрийн асуудалас болоод ялангуяа энэ зөвшөөрлийн асуудалас болоод зогссон байсан проектууд одоо шууд эхлэх боломжтой болж байгаа л заа. Тэгээ улсаас одоо ер нь бол хүч нэмэгдүүлээд эхэлж байгаа гэсэн үг шүү. Тэгэхээр бол яванда тэр эрчим хүчний тэр зогсон одоо тэлэлт нь одоо нөгөө 2010 оноос 2017 оны хооронд 2-3 дахин өссөн байснаага одоо дахиад ингэж бий болгоно гэсэн үг байна. Өмнө ингээд дараа нь 2017 оноос удаашширсан байсан шүү. Тэгээ өсөлт нь. Тэрийг одоо ингээд ойрын хугацаанд маш хурдан өсөхөөр ялангуяа одоо энэ дулаан үйлдвэрлэлийн үе одоо нэг айлуудын үйлдвэрийн дулааныг хангадаг одоо нэг дулааны шугамуудыг энэ газрын гүний дулааныг ашиглаад шийдэх энэ боломжийг бол одоо маш өргөн хэрэглээд дэмжиж байгаа. Би бас өмнө манай компани 2 жилийн өмнө ингээд энэ газрын гүний дулааны хайгуултай холбоотой энэ шинжилгээний судалгааны ажил хэрэгжүүлжсэн байхгүй. Тэгсэн чинь тэр үед болохоор бид нар ингээд газрууд дээр ачаад бид нар энэ төсөл хийчлээ. Та нар сонирхох уу? Энэ хөрөнгө оруулах боломж байна уу гэж асуугаа явуудаг байсан байхгүй. Одоо тэгсэн чинь зүгээр манай захирлын утсыг бүлэр зүгээр байлгахгүй гэж гараад ирсэн.
Одоо бүр залгадаг болсон шүү дээ өөрөөсөө.
Одоо утастаад одоо барыг бид нар ч одоо байжа байжа таарч ямар амар утастай юм бэ гэв юм тий. Одооноос гинц сонирхолтой болсон. Ерөөсөө хаана одоо Германд энэ хамаар одоо нэг сэргээд хэрчм хүчээр дулаан цахалгаа үйлдвэрлэх боломж байна гэдэг дээр ерөөсөө маш их хөрөнгө хайж байна. Маш их анхаарал төвлөрүүлж байна. Тэгэхээр бол удахгүй энэ 10-20 жилийн хугацаанд ирэх 10-20 жилийн хугацаанд одоо нэг гадаадын улсуудаас аль болох баг хамааралтай байх нь ямар чухал юм бэ гэдгийг энэ Орос Украины хямрал бол мэдрүүлсэн гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нар заавал ийм хямрал хэрэгтэй байсан уугүй юу? Эсвэл Монголд одоо яг ийм хямрал хэрэгтэй байгаа юу? Тэгвэл бид нар одоо энэ үйлдвэрлэхэн удаашраад байгаа юмнуудаа явуулах уугүй юу гэдэг асуултыг бас бид нар өөрөөсөө асууж байгаа болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үнэхээр бид нар одоо ямар ч одоо валютгүй болоод ч юм уу эсвэл одоо өөрсдийнхөө ёмиг гадаадаас 100% хамааралтай болоод тэр нь орж ирэхгүй ингээд хил хаасанс болоод өөрсдөө өлсөөд эсвэл одоо материалгүй болоод хямрал дутагдлалд орсныхаа дараа үу ингэж аваа болохгүй байж тээ гэж ойлгох нь зөв юм уу? Эсвэл бид нар ийм юм болдгийн байх шүү гэдэг ийг хараад одоо энэ кейс стати болоод шүү бид нарт болоо те энийг хараад энэ дээрээсээ суралцаад дараа дараагийн асуудлыг энэ дээрээ шийдэж явах хэрэгтэй юу гэдгийг одоо ингээд сонсогчтой болоод ингээд чөлөөтэйгээр
нээлттэйгээр орхио гэж
нээлттэйгээр орхио тийм хэдүүлээ дараа дараагийн подкаст дээрээс энэ талаар хэрэлцээ хоорондоо та хайж гисэн өөрсдөө саналдыг бас бичээрэй.
Тий. Тэгээд энэ хямралаас болоод ганц зүгээр нэг одоо энэ газрын тус байгалийн хиймээ энэ тал дээр арга хэмжээ авахаас гадна бас улсаас бас бусад тал дээр дэд бүтц тал дээр бүр жижиг жижиг салбар болгон дээр ингэж усаас дэмжиж байгаа. Тэрний нэг жишээ бол яг харахгүй энэ одоо 9 евроны тикет байгаа. Тэгээ одоо энэ яригдчихж байгаа. Тэгээд 4 сарын 27-нд үлээ яг Бундестаг хилцээд батлах хэвээр байлаа. Тэгээд тэр нь болохоор сард 9 евро төлөөд Герман даяар 6 сарын 1-ээс хойш 90 оны хугацаатай явах тийм боломжийг бүрдүүлж байгаа юм байлээ. Тэр нийтийн тээврийг ашиглах.
Өмнө нь бол нэг харьцуулахад те өмнө нь бол нэг өдрийн герман даяар явах тэр тасалбар одоо галт тэргийн тасалбар бол 40 евро гэдэг чинь ойролцоогоор 120 мянга байсан байхгүй. Одоо тэгсэн чинь 30 мянга болоод бүтэн сарын турш. Тэгэхээр одоо 30-аар үржүүлэх нь шүү дээ. 120-ыг 30-аар үржүүлээд ийм хэмжээний үнэтэй тасалбарыг одоо 9 евро болгоод хямдруулчихж байгаа байхгүй. Ингэснээр хүмүүс машин багуунаад машин багуунууд нь бензин тасны хэрэглээ багасаад ирнэ дээ. Ингэнгүүт гадаадаас авдаг бензин хэмжээ багасангууд өгж байгаа улсч тэр үе эдний ягаад бага бензин аваад байгаа гэж анхаарал тавьж эхлэх нь шүү дээ. Тийм болохоор ер нь бас нэг төрлийн арга хэмжээ. Одоо яг энэ хамааралтай байдлаас гарах нэг төрлийн арга хэмжээ байгаа. Ингэснээр өөрсдийнхөө байгаа боломжн дээр ингээд яаж байгаа. Тэгэхээр бол боломжгүй зүйл гэж боддог байсан юмнууд Ер нь хямралын дараагаар боломжтой болж эхэлж байгаа би бас нэг талаараа айгүй эерэг байгаа. Өмнө нь бол хязгаарч бүтэхгүй гэдэг байсан юм уу шүү дээ тий.
Тий, тий. Тэгээд энэ нь бол бидэрт бол амар том сургамж гэхээсээ илүү бас тийм шинээр харах үнцгийг бий болгож байгаа.
Яг зөв тий.
Шонс болоо л тий.
Ялангуяа манайх шиг одоо нэг төрлийн юмнаас маш хамааралтай уулуурхагаас ч юм уусвэл одоо нефтийн бүтээгдэхүүнээс шууд хамааралтай байх юм. Бидний нэг энерги үйлдвэрлэдэг тэр маш солонгийн солон гэдэг шиг солонгоруулсан байх хэрэгтэй байх. Янз бүрийн эх үүсвэрээс байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг эх үүсвэрд доголдоход өөр боломжуудтай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдэг нь Оросоос ингээд нефт орж ирэхэд байлчихвал бид нэр одоо шууд хамраараа газар хатгах нь шүү дээ, тийм ээ. Эсвэл одоо Оросоос нүүрс орж ирэхгүй бол тийм ингээд Орос руу ингээд хятад руу нүүрс экспорт чадахгүй болчихгүй бол хамраараа газар хатгаад. Тэгэхээр бид нар бас энэ тал дээр бас сайн анхаарах ёстой гэдгийг бол нэг улсаас их хамааралтай байх ямар аюултай вэ гэдгийг бол харж болж байна, тийм
ээ. Тэгээ бас энэ дээр нэг харагдж байгаа юм нь болохоор яг ингээд бүр том хөгжсөн улс болохоор ингээд нэг амир хямраад байхгүй. Гэс ингээд салбар салбар руугаа ингээд дамжаад төрөл бүрийн арга хэмжээ аваад юу хит нэг ингээд гайгүй ингээд авч яваад байгаа байхгүй. Тэгэхгүй ингээд яг монгол шиг ингээд ганцхан юмдаа тогтсон ингээд бүх юмнаас хамааралтай болохоор ингээд эдийн засгийн бүх юм хямраад бүр амир уналтанд ороод ард иргэд нь бүр нийтээр хэцүү байдалд орж байгаа нь бол
тэгэл
харагдж байгаа.
Тим ч ухраас бас сүүлийн үед энэ ус төрөгч нь бол ус төрөгч үйлдвэрлэх салбарт бас маш их хөрөнгө оруулж анхаарал тавьж байгаа. Энэ талаараас би өмнө хальт ярьсан байгаа. Тэрээс энэ бас нэг төрлийн шин энергийн их усүр бий болчихж байгаа
байхгүй.
Ингэснээр бас дахиад нөгөө импортоос хамаарал багтаа болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр бол ер нь бол олон төрлийн боломжууд дээр л ажиллах нь чухал юм байна гэдгийг бол өнөөдрийн подкастаараа бас та бүхэн тэмдэглэж хэлмээр байна. Тэгэхээр гэр бүл цалгаа байхгүй, уулс цалгаа байхгүй дандаа нэг төрлийн нэг юмнаас хэтэрхий хамааралтай байх нь бол тэр нь хямрахад дагаад хямардаг юм аюул байгаад байна. Тийм учраас аль болох одоо хос мартаа гэж ярьдаг шээ Монгол. Тийм хос мартаа бүр хэд хэдэн хос мартаа байх хэрэгтэй байгаа юм. Ядаж ч орлогын их усүр нь нэг юм уу хоёр зүйлээс
нэг зүйлээс биш.
Одоо нэг зүйлээс биш дараа нь хоёр зүйлээс орж ирдэг. Бүр боломжтой байх юм бол 3 зүйлээс ч юм уу тийм. Ингэх юм бол нэг нь байхгүй болоход дараагийн хоёр нь байж гэнэ гэсэн. Тэгэхээр бас энэ тал дээр бас бүгдээрээ ухаанаа уралд болох хэрэгтэй юм шиг санагдсан
шүү. За тэгээд хоёулаа энэ өнөөдрийн подкаст ерөнхийдөө дүгнээд ер нь давуу одоо энэ давуу тал юу вэ? Сул тал юу вэ? Талаар ярих уу? Одоо энэ одоо жишээ нь сэргээт гэрчим хүч ингээд ид хөгжиж байгаа юм чи одоо ид одоо дахиад хүчээ авч байгаа үед энэний давуу талууд нь юу вэ? Сул талууд нь юу вэ? Тэр талаар хоёулаа яриад дуусгах уу?
За тэгье. За тэгэхээр бол Парисын хэлцээр гэж болсон тийм ээ. Парисын хэлцээр дээр бол улс болгон ерөнхийдөө бол гэрээнд даалгавар авсан шүү дээ. Ингээд юм хэмжээгээр өдөө онгоход бууруулна гэх тээ. Тэгэхээр тэрнийхэн нэг зорилго тавиад амлалт авчаад тэгээд юу ч хийхгүй орхичих юм бол нөгөө өөрөө бий болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр улсууд бол миний анзаарсан юм болохоор маш их хэмжээний нэг хөрөнгө зарцуулж тэрэнд одоо компаниудыг хүмүүсийг урайлж одоо ингэж ерөнхийдөө бол бодлогоор ингэж өдөртж байгаа байхгүй юу? Ингэснээр нөгөө тавьсан зорилготой хүрэх боломж нь бүрдэж байгаа. Тэрнээс зүгээр зорилго тавьчаад одоо жишээ юм бол одоо хамгийн сонгодог жишээ бол тэр бүм мод тарна гэж зорилго тавьсан байгаа шүү. Тэгэхээр тэрнийхэн төлөө маш их хэмжээний мөнгө болон бодлого ингэж тавьж өгөхгүй бол тэр мань өөрөө таригдахгүй л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бас альваа нэг зорилго тавьсан бол тэрнийхэн төлөө ингэж сайн мөнгө зарцуулах хэрэгтэй. Янз бүрийн байдлаар ингэж тийм сэтэлжүүлт үүсгэх хэрэгтэй байгаа даа. Тэгэхээр тэрэн дээр бас анхаарах зүйтэй байна.
Тий, яг уу. Энэ тоогийн үл эс тооцох юм бол ер нь бол зөв бодлого, тий? Тэгээд ингэж эрчим хүчийг ингэж оо сэргээхт эрчим хүчийг ингэж дэмжсээр бид нар одоо энэ байгалийн тэр байгалийн агаар орчныг бохирдуулаад байгаа, агаарыг бохирдуулаад байгаа төрөл бүрийн хорт хийг ялгуулах нь багасж байгаа. Тэгээ. Гэхдээ яг хөө мэдээж энийг бол тоогоор илэрхийлэх боломжгүй байх л та. Эхний хэлцэнд бол. Гэхдээ энэ багсна гэдэг чинь бидний нөгөө дэлхийн дулаалыг л багсгаад байгаа юм л та.
Тий. Тэгэхээр бол Монгол улс шиг одоо зөвхөн нүүрсээрээ юу яаж байгаа бол Яванда бол бидний айгүй хөндөр тулгарна гэсэн үг байхгүй юу? Одоо тэгэхээр Яванда техник хүртэл алдхаа байлна гэсэн үг. Ягаад тэгэхээр одоо нүүрсээр арчмуч үйлдвэрлэж байгаа юмд одоо жишээ юм бол Германы арчмучны яам тэгээд хэлсэн шүү дээ. Германы бас одоо ерөөсөө нүүрсний технологид ямар ч мөнгө зарцуулахгүй. Одоо ялангуяа одоо энэ олон улс өгдөг тосломж мосломжтой болохоор нүүрсний эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа юм ерөөсөө нэгч төврийг оруулахгүй гэж заасан байна. Тэгэхээр явандаа бид нарт ер нь бол зовлонд гарч ирэн тим учраас бид нар анханаас нь одоо бүр ингэ болохоо болцсон хорин биш те. Анханаас нь улс болго ингээд хичээж яхад тэр үед нь хамт хичээ гэдээ яхан бол бид нарт давуу тал үүснэ. Тэгэхгүй 20 жилийн дараа бүх улсууд нүүрс хүчлийг хий үйлдвэрлэхэ болцсон чинь тэрний дараа үе яана ийм юм байгаа юм байна штэ. Тэгэхгүй баг. Гэхдээ бид нар эртнээс хамт явахын зүйтэй байх гэж бодож байна. За энэ үнэхээр сул талын жишээлх юм бол юу байж болох вэ гэдэг юмд гарч ирэн тийм ээ. Тэгэхээр нүүрсний уурхайнуудын ирээдүй, нүүрсний одоо манай эдийн засгийн гол бага нь болсон нүүрсний экспорт яах вэ тийм ээ. Тэрэн дээр бид нар яаж гоо тоглолт хийж гарч ирэх үү гэдэг асуудал тавигдэн энэ талаар миний бодлоор ярихгүй хойшин давжсан ярьсан л дээр байх гэж бодож байна.
Тэ. Тэгээ хамгийн гол нь одоо энэ бусад улсууд энэ чиглэл рүү ингээд хөгжүүлэлтэд багсгаад энэ дээр ингээд ямар ч тийм нээлт хийхэ болчихж байгаа ш. Тэгэхээр чин хэрвээ манайх угаасаа л одоогийн байдлаар ойрын хитэн жилийн тэ энэс хамааралтай байх юм бол тэр хугацаанд ядчил ашигдүүлийн коэффициент нь ихсгэх маш бага хэмжээгээр нүүрс хүчлийг хий ялгуулах ч юм хортой хий ялгуулах хэмчлэн тэр тал дээр маш сайн судалгаа хийгээд ер нь бол жоохон ядчил сайжруулах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхгүй тэгээд ингээд хитүү чигээр яваадах юм бол тэгэл хэзээ нэгэн цагт ямар ч хөгжсөн юм шинэ нээлт хийсэн юм байхгүй явсараагаар дуусна гэсэн үг л тээ.
За тэгээд подкастаа нэг гоё эерэг зүйлээр дуусгахыг бодлоо. Тэрний үг гэхээр Монгол улсад одоо маш том хэмжээний энэ цахилгааны хадгалдаг тийм батарейгаар хадгалдаг тийм цахилгаанаас барьж байгаа юм байна лээ. Тэрний юу гэхээр одоо өдөр үйлдвэрлэсэн илүүдэл цахилгааныгаа хадгалаад оройны нэг ид хэрэглээний үед түгээдэг тийм жижигхэн станц барьж байгаа юм байлаа. Тэгэхээр бол Монгол улс одоо Оросоос авдаг тэр тохируулгын цахилгаан дээр нэмэгдэл тэр оргил цагийн цахилгааныг бол одоо өөрөөсөө тодорхой хэмжээнд хангадаг болно, хамаарлаа багасгах гэж гэсэн. Тэгэхээр энийг бол би одоо маш эерэг зүйл гэж бодож байгаа. Тэгээд та бүхэн бас тэгж бодох болов гэж найдаж байна. За тэгээд өнөөдрийн битэрийг хэлгэсэн зүйл дууслаа гэдэг шиг ингээд бид хоёртай хамт байсанд маш их баярлалаа. Анхаа зөвөрийн зүгээс төгнөөд хэлэх зүйл байлээ.
Тэгээд энэ сэргийлэх эрчим хүч ингээд нэмэгдснээр ерөнхийдөө батарейны асуудал ингээд ид гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэгсэндээ энэ батарейг дахин боловсруулах тал руугаа бүр дэлхийн дахинд судалгаа хийгээ тэрэн дээр амар их мөнгө хайж байгаа учраас хэрвээ одоо монголчууд одооноос тэрэн дээр судалгаа хийгээд бүр шинэ нээлт хийж чадах юм бол тийм том хэмжээний хөрөнгө нээлттэй ингээд гадагшаа зарах боломжтой. Боломжийг бүрдүүлж байж байгаа шүү.
Тэр тийм бол шинэ судалгааны талбар бий байх гэсэн байна гэсэн үг.
Тийм, ер нь бол амар том судалгааны салбар шинэ нэгдэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр боломж нь ч манад ч байна. Манад угаасаа амар их Prius-ны батарей хаа сайгүй ингэвч чинь тэр мэри тэр талар хэрвээ илүү мэдээл сонсгийг бол тэр хөрсний бохирдл гэсэн подкастыг маань сонсороо. Ягаад бид нэр батарейг ингэж амар яриад байгаа талаар. Тэгийг л хүсье да. Хүсэж дээ.
За баярлалаа анхаа. За тэгэхээр бүгдээрээ өнөөдрийн мэдлэг түгөө дөрөвдөх нь бол одоо батарейны асуудал байл шүү. Ингээд та бүхэнд бид хоёртай хамт байсанд баярлалаа. Тэгээ дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баяртай.
Баяртай.
Ийм байдлаар явсаар л байх уу?
Бид ямар байна? Нийгэм маань тийм л байна.
Нийтээрээ бодит ойлголттой хамтдаа нэг номер болцгоё.